Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Вистината за убиството на Мартин Нешковски од пред 4 години беше тема на бомбата на опозицијата. Средношколскиот пленум најави протести пред Министерството за образование во наредните 3 дена. Владата продолжува да се задолжува. Нови 70 на милиони евра за државни обврзници.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, денеска граѓаните ќе слушнат кој и зошто сакаше да ја убие вистината за згаснувањето на еден млад живот, животот на Мартин Нешковски, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев на почетокот на денешната пресконференција. Овој случај, додаде тој, отвори многу прашања кои се уште не се затворени. Зошто МВР со денови молчеше и го прикриваше убиството? Зошто одговорноста за убиството се сведе индивидуално само на еден човек? Зошто никој не понесе командна или политичка одговорност? Од аудио доказите што ќе ги објавиме, ќе слушнете признание од Сашо Мијалков дека убиството на Мартин Нешковски го извршил полицајецот Игор Спасов додека бил на должност, а не физичкото лице Игор Спасов. Истакна Заев на почетокот на објавувањето на 29-та така наречена бомба на опозицијата. Фросина Димеска.
Полицијата преку полицаец за време на вршење на службена должност е одговорна за убиството на Мартин Нешковски, а не лицето Игор Спасов, наводно присутен на настанот приватно како симпатизер, тврди председателот на СДСМ Зоран Заев. Тој денеска на пресконференција презентираше аудио снимки на кои, како што рече, се слушаат гласовите на шефот на УБК Сашо Мијалков, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, незиниот портпарол Иво Котевски, шефот на кабинетот на премиерот Мартин Протуѓер и на самиот Груевски. Од разговорите, тврди Заев, се слушало како, за да се избегне политичка и друга одговорност, власта смислила и спровела план за превезот на барањето на индивидуална кривична одговорност на сторителот да се прикрие инволвираност и одговорноста во МВР. Во еден од телефонските разговори за кои се посочи дека бил меѓу Мијалков и Јанкуловска, се слуша дека Спасов всушност бил на должност.
Е, испадна од беса за припадник. Го има удрено место кајки, незгодно. И овој починал, што да прави, што е тоа?
Добро се се случуваат и такви работи, тоа е тоа.
Се случува, битно го расчитувам.
А не бил на должност, така? Овој...
Не бил должност, како не, бил на должност.
Била.
Да, бил на должност по усвена наредба, знаеш, кога има такви настани, обично се испраќа да го обезбедуваат просторот.
Во друг телефонски разговор пак за кој се тврди дека меѓу Јанкуловска и Протуѓер се служа како двајцата зборуваат дека се чекало два дена за да се види што со настанот, а убиството го поврзуваат со луѓе блиски до поранешниот шеф на обезбедувањето на премиерот Дејан Митровски Урко.
Што е причината за убиството?
Абе, не е, види се, причината за убиството. Овој, преје што ти кажав, дошол Малиов у дом на Арама. Сакал да влезе, овие го избуткале, пошо овој што е од Тигриве, од нивнава банда, бил и таму. И после го видав уште еднаш, да, на искачање кое искачавме од Арама, и детето се сопнало и овој го скршил од мање. Значи, нити бегал, нити не давал да му да стаат лисици.
На крајот нагласи Заев и лично Груевски знаел дека структури од МВР и неговото обезбедување ја замајувале целата постапка, креирали информации и правеле неточни политиски записници за да не се дознаела целосната вистина. Од телефонскиот разговор меѓу, како што рече Груевски и Јанкуловска, се слушало како машкиот глас вели: „Не знам што више да стегнам, што не сум им кажал, што не сум му направил на овој Урко, едино да го сменам од функција.“
Тој не е член на обезбедување.
Не, тоа јас секако мислам нема подобро.
Тој работи во Тигрите и тоа нема врска со обезбедувањето на премиерот. Второ, изведен е пред суд, веројатно до тогаш и ќе има.
Да.
Инаку убиството на Нешковски се случи во 2010 година на плоштарот во Скопје кога се прославуваше изборната победа на ВМРО-ДПМНЕ. Веднаш потоа се организираа протести против полициската бруталност, а на почетокот на 2012 година Спасов беше осуден на 14 години затвор. Во текот на судската постапка ја негираше вината и тврдеше дека за време на убиството бил работно ангажиран, спротивно на неговиот командир кој во улога на сведок кажа дека Спасов бил таму приватно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пред владата на Република Македонија вечерва беше одржан протест во знак на револт по објавените телефонски разговори на пресконференцијата на Зоран Заев во врска со настаните од пред 4 години кога беше убиен Мартин Нешковски. Протестното собирање го следеше Владимир Калински.
Судири меѓу неколку илјади демонстранти и полицијата се случуваат вечерва пред владата во Скопје. Толпа револтирани граѓани со стапови одираат по штитовите на полицијата, откако ја преминаа заштитната ограда околу зградата на владата и протестираа во владиниот двор поради потврдените прикривања и местенки на власта за убиството на младиот Мартин Нешковски во јуни 2011 година. Граѓаните на социјалните мрежи попладнево повикаа на протести, мотивирани од денешните прислушкувани разговори што ги објави лидерот на опозицијата Зоран Заев. На собраниот народ извикуваше оставки, убици, Никола излези, готово е готово. Тие со јајца, пластични шишиња, домати и по некој камен гаѓаа кон фасадата на владата. Како резултат на тоа, скршени се две прозорски стакла на приземјето од владината зграда. На почетокот на протестот, луѓето протестираа пред железната заштитна ограда, а на разглас се пуштаа прислушуваните разговори кои ги објави опозицијата, а се однесуваат на случајот Нешковски. Неколку луѓе од толпата ја прескокнаа оградата и влегоа во дворот на владата, искористувајќи го дотогаш слабото полициско присуство. Тогаш се засили и бројноста на полицијата и во еден момент еден од полицајците од кордонот излезе до железната ограда, го отлучи катанецот и ја отвори оградата, пошто луѓето можеа да влезат во дворот. Додека народот се собираше на протест пред владата, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска држеше вонредна пресконференција. Таа рече дека не чувствува одговорност за она што можеше да се чуе од снимките на опозицијата за убиството на Мартин Нешковски, ниту пак дека планира да си поднесе оставка.
Прашањето на политичката одговорност е легитимно прашање кое опозицијата секогаш може да го постави и е вообичаено прашање кое опозицијата го поставува по институционален пат. Но ако ме прашувате за мојата здравствена и физичка кондиција, сум во добра здравствена и физичка кондиција.
Јанкуловска вели дека лидерот на опозицијата Зоран Заев го достигнал врвот на монстрозноста, повторно поигрувајќи се со емоции на најгруп начин и злоупотребувајќи ја трагичната смрт на еден млад човек. Според неа, сето тоа Заев го прави за да оствари политички профит. Таа вели дека МВР ги презело сите активности за пронаоѓање на сторителот на убиството на Нешковски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Средношколскиот пленум соопшти дека продолжува со бојкотот на наставата и за утре најави протести пред Министерството за образование. Сите да се собереме и да излеземе на мирен протест пред Министерството за образование. Тоа ќе се случува во наредните три дена и со тоа сакаме да им покажеме на надлежните институции дека тука нема да запреме. Бидејќи тие сакаа да се поиграат со нас, сега ќе не видат на улица. Сега ќе не видат заедно со нашите родители, наставници, со сите граѓани кои не поддржуваат. Изјави Ѓорѓи Ставрич од Средношколскиот пленум. Мирјана Спасовска Мандичевска.
Средношколците одлучија да го искористат последниот ден и да ги пополнат пријавите за полагање државен испит, бидејќи сакаат да ги фатат роговите за запишување на факултет, но продолжуваат со бојкотот кој во наредните три дена ќе се радикализира преку одржување протести.
Среда 6 мај и во на четврток 7 мај со почеток во 17 часот со собирно место овде во паркот на новинари во кампот на Средношколскиот пленум, сите да се собереме и да излеземе на мирен протест пред Министерството за образование и наука. Тоа ќе се случи во наредните три дена и со тоа сакаме да им покажеме на надлежните институции дека тука нема да запреме. Бидејќи они сакаат да си поиграат со нас, сега ќе не видат на улица, сега ќе не видат заедно со нашите родители, со нашите наставници, со сите граѓани кои што не поддржуваат.
Изјави Ѓорги Ставрич од Средношколскиот пленум. Александр Милевски рече дека со подпишувањето ќе продолжи бојкотот и преговорите додека неа добијат битката за подобро образование и против лошите реформи, посочувајќи дека министерството е одговорно зашто тие 25 дена не се во училиште.
Пријавите ги подпишуваме од технички аспект, тоа е техничка формалност. Остануваме на барањата компромисот кој што они го велат дека е постигнат, не е постигнат во однос на државната матура. стануваме на барањето за екстерното тестирање, остануваме на барањето за државна матура. Матурантите не сакаат да ја загубат оваа година и наредната година на факултетите да имаме две први години, тоест две генерации бруцоши.
Изјави Александар Милевски. Од пленумот докажуваат дека растат и притисуците врз нив.
Цивили представени како инспектори влагаат по школите и пробуваат да ги заплашат децата со парични казни од по 2000 евра, без никакво објаснување. Тие исто така пробуваат да земат лични податоци од нив, како што е матичен број, име, презиме, професија на нивните родители и адреса на живеење. Тоа го вршат без налог и тоа го вршат врз малолетници.
Ова според некои од родителите од родителскиот пленум, кои ги поддржуваат средношколците, е сигнал дека постои страв од незадоволството на учениците кое се зголемува.
Лично не сум сведок на притисоци, али сум слушала дека се вршат притисоци, да им се кажува на децата дека е постигнат компромис, дека нивните барања се исполнети, што не е точно. Мислам дека не е во ред да ги лажат децата, да им даваат лажни информации за да ги вратат на училиште. Морално и етички не се во ред.
Моменталниот исход од преговорите е полагање државна матура по стариот концепт, само оваа година и продолжување на екстерното тестирање. Досега средношколците добиле 10.000 потписи за поддршка за нивната битка. Екстерните испити од матурата ќе се реализираат на 11. и 19. јуни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата ја применува оваа политика на долгорочно задолжување со цел да го префрли товарот на враќање на долговите на некои идни генерации, велат економистите. Според нив, на долг рок и каматните стапки се повисоки, па од тој аспект трошокот на задолжувањето станува повисок. Ваквата политика на задолжување на рок и до 15 години создава неизвестна иднина за македонската економија, сметаат експерти. Марија Тумановска.
Денешното задолжување на државата со аукции од харти од вредност од 75 милиони евра ја продолжува неколкумесечната практика на долгорочни позајмици. Економистите велат дека владата ја применува оваа политика на долгорочно задолжување со цел да го префрли товарот на враќање на долговите на некои идни генерации.
Очигледно товарот на задолжувањето станува преголем и кога се појавуваат поголеми буџетски дупки и поголеми проблеми во финансирањето, вие сфаќате дека за 2-3 месеци нема да имате доволно пари, ниту пак ќе можете пак одново на кусрок да позајмите. Едноставно ви станува многу поедноставно, ако можете, на подлог рок да се задолжите, бидејќи товарот го префрлате подалеку во иднината.
Објаснува универзитетскиот професор Сашо Арсов, нагласувајќи дека на долг рок и каматните стапки се повисоки, па од тој аспект трошокот на задолжувањето станува повисок. Оваа политика на задолжување на рок и до 15 години создава неизвестна иднина за македонската економија, се согласува и професорката Марија Зарезанкова Потевска.
Тоа стои како еден дамаглов мач врз населението, значи за обврските се на долг рок, меѓутоа тие постојат, не се знае каква ќе биде состојбата на долг рок, во каква состојба ќе биде економијата, дали ќе може да се враќа тоа или не, така што многу неизвестности се.
Овие пари најверојатно нема да се користат за инфраструктурни проекти, туку за отплата на веќе заостанатите долгови и пополнување на испразнетиот буџет, велат нашите соговорници, но навидом контрадикторната политика на зголемување на плати и ослободување од плаќање придонеси во период на постојани задолжувања, за Арсов е логична доколку целта на власта е, како што вели, да оствари одредени популистички и социјални политики.
Ако целта ви е да остварите одредени ваши политики популистички и социјални и други, вие морате да трошите повеќе пари, а ако истовремено ги намалувате приходите, вие практично сами создавате уште поголема дупка која што некако мора да се финансира. Значи не е контрадикторно, многу е логично тоа што прави, само што не е исправно од причина што за да зголемите некому плата денес, вие го префрлате товарот на неговите деца утре. И тоа се треба да го враќа.
И Потевска смета дека зголемувањето на платите во овие услови представува административно решение во услови кога економијата нема таков раст за да ги покрие непродуктивните трошења. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.